Исәнмәсез, әссәләмә ғәләйкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Самардагы берничә милли җәмгыять җитәкчеләре Русия мәгариф министрлыгына милли мәгариф өлкәсендә үз тәкъдимләрен җиткерде. Мәләкәснең сүнмәс йолдызлар ансамбле Сембердә концерт оештырды. Чаллы мәчетләрендә мусафирларга тын куну тыелды. Аналитик тапшыру бүген эшкә урнашу юллары турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 2 мартта Башкорт яшьләре иттифагы ачлык игълан иткән иде. 10 март көнне алар матбугат чарашуы оештырып, шул хакта журналистлар сорауларына җавап бирде. Әмма анда яңгыраган фикерләр белән таныштырганчы, Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Башкортстан хакимияте тирәсендәге яңалыкларга туктала.
Республика башына президент итеп Рустам Хамитов куелуга шуакты вакыт үтсә дә, яңа хакимият системасы һаман тернәкләнә алмый. Рустам Хамитов моны үзе дә танысыман. Башинформ агентлыгы 11 мартта Рустам Хамитовның «Промышленник России» журналына биргән интервьюсын басып чыгарды. Әлеге интервьюсында Башкортстан президенты ниндидер оппозиционер сыман хакимият халыктан аерылган ди. Кешеләр акча юклыктан гына түгел, хакимияткә мөрәҗәгать итә алмаудан интегәләр ди ул. Аның әйтүенчә, хакимият бүген абруен югалткан, рәхимсез, кланга берләшкән. Башкортстан буенча йөрү ни дәрәҗәдә андагы кешеләрнең урындагы түрәләрдән куркуын күрсәтә. Хакимияттан куркалар, әмма ихтирам юк ди Хамитов. Моңа хәтле 4 мартта Башкортстан мәхкәмәчеләре киңәшмәсендә чыгыш ясап, Рустам Хамитов кешеләрнең мәхкәмә системасындагы ғәделсезлекләрдән иза чигүе турында сөйләгән иде. Үткән елны гына да дигән иде ул. Федераль һәм мировой мәхкәмәчеләргә зорланып, 6000-нән артык хат килде. Әлбәттә, ди ул, мәхкәмә процесында барысы да канәгать була алмый. Әмма зорлануларның байтагында мәхкәмәчеләрнең шәхси сыйфатларына күрсәтәләр. Бу киңәшмәдәге чыгышында да Хамитов җәмгыятьтә хакимияткә ышанмаучылык үсә дигән иде. Әлбәттә, Башкортстан президентының бу фикерләрен Русиядәге теләсә кайсы субъекттагы хакимият турында әйтергә буладыр. Әмма Башкортстанда элекке президент Мортаза Рәхимов янына тупланган элекке башкорт элитасы республикада махсус рәвештә ризасызлык учагына керәшен сибә дип исәпләнә. Яңарак кына Рустам Хамитов һәм аның командасын хурлы пишрата торган Шүрәле дигән сайтта эшли башлады. Башкорт җәмәгатьчелегендә, башкорт милли оешмаларында республикадагы бүгенге хәлгә ризасызлык тудырырга маташу көчәя. Әлбәттә, Рустам Хамитов та кул кушырып, бот күтәреп кенә ятмый. Үзенең хакимият вертикален төзергә, ныгытырга маташа. Шулай 11 мартта үзенең карары белән Мортаза Рәхимов та элек дәүләт киңәшчесе соңгы вакытларда ул җитәкле Урал Хәйрия фондында мәгълүмат хезмәте башлыгы булып эшләгән Сергей Лаврентьевны яңа хакимият структурасына кайтарды. Хәзер Лаврентьев Башкортстан президенты янындагы дәүләт хезмәте һәм идарасы академиясе ректоры итеп билгеләнде. Әгәр инде республикадагы барлык диярлек шәһәр, район дәрәҗәсендәге түрәләрнең шушы академия иләге аша чыккан исәпкә алсаң, Рустам Хамитовның бер атуда ике куянны үтерүен аңлыйсың. Ул Рәхимов кулыннан сәләтле интриганны тартып алды һәм район түрәләрен хәзер үзе иләге аша чыгарып кына үстерәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Хәбәр иткәнебезчә, бер төркем башкорт яшьләре 2 мартта сиясәти ачлык игълан иттеләр. 10 мартта ашыгучыларның икесе башкорт яшьләре союзы җитәкчесе Флорид Багаев һәм Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзасы Фәнзил Әхмәтшин Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты урнашкан Нефтяник мәдәният сараенда матбугат конференциясе үткәрделәр. Шулай да әлеге чарада 50-дән артык кеше катнашса да, моны бик шартлы рәвештә генә матбугат конференциясе дип атап була. Ни дисәң дә, бу чарада азатлык хәбәрчесеннән тыш фәкать бер генә Башкортстанның эчке эшләр министрлыгы журналисты гына катнашты. Матбугат конференциясен ачып, Флорид Багаев 10 мартны 46 кеше ачлык чарасында катнаша дип белдерде. Соңгы көннәрне ди ул Санкт-Петербургтан, Магнитогорскидан килгән кешеләр дә ачлык акциясына кушылдылар.
Добрый день, у голодов тоже длится 9-й день, первый день начали. Я и также отмечен Фанзель, затем каждый день нам начали присоединяться активисты нашего союза. Также в последние дни нас начали поддерживать практически ребята со всех уголков Республики Башкортостан. И буквально 2 дня назад нам присоединились из Санкт-Петербурга и вчера из Магнитогорска.
Ачлык игълан итүгә китергән сәбәпләрне санап, Флорид Багаев көч структураларының башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләрен кулга алуын, Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзаларына басым ясауны китерде.
На это есть очень резкие причины, потому что в последнее время происходили незаконные действия в адрес лидеров Башкирского национального движения, в адрес членов исполкома Всемирного Курултая. Также в адрес членов Союза Башкирской молодежи. И в связи с этими незаконными действиями мы решили начать эту акцию.
Фәнзел Әхмәтшин исә бу мәсьәләгә ачыклык кертеп, ачлыкка этәрүче сәбәпләр сыйфатында Башкорт яшьләре союзының пәрдә арты җитәкчесе Артур Иделбаевның публицист Айра Дилмөхәммәтовның кулга алынуын, Башкорт дәүләт университетыннан Флорид Багаевны һәм аның урынбасарын кууны билгеләп үтте. Башкорт оешмасы әгъзасы булу да, сакал йөртүдә һәм хәтта түбәтәй киеп йөрү дә хәзер гаеп санала, диде ул.
Если ты сегодня являешься членом башкирской нормальной патриотической организации, у которой цели и задачи соответствуют Конституции и духу закона, ты все равно являешься человеком, которого нужно прослушивать, нужно преследовать. Особенно вдвойне тяжело тем, кто сегодня носит бороду, тюбетейки, потому что это уже становится, скажем так, на грани уже то, что ты уже виноват. Ты сегодня мусульманин. Все мусульмане сегодня чувствуют себя уже виноватым, потому что они уже мусульмане.
Азатлык хәбәрчесенең көч структураларының башкорт оешмаларына шикләнеп карауы 3-нче Бөтендөнҗә башкорт корылтайында Мәскәүгә карата каты янаулар яңгыратуга, варакларны республика кабул итмәячәк дип кисәтүләргә бәйле дип уйламыйсызмы дигән соравына җавап биреп, Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кулшарипов: "Әнигә әле без Мәскәүне тәнкитләмәскә тиешбез?" диде. "Нигә без республиканың хукуклары кысылу турында борчылу белдерә алмыйбыз?" ди. Монда Русия президентын яклап утыру кирәкме, диде ул.
Если мы говорили о Башкортстане, об отсутствии и политических, и экономических прав, это разве не правда? Это правда. Сейчас в чьих руках находится собственность? В руках многонационального народа? Нет. Конечно, центру федерального не нравится.
Кулшарипов фикренчә, әлеге процесслар Дилмөхәммәтов һәм Иделбаевны кулга алулар сәяси нигездә эшләнә. Шуңа күрә дә ди ул, Иделбаев та, Дилмөхәммәтов та сәяси тоткыннар.
И поэтому мы можем сейчас полным правом говорить, что Иделбаев, вот, он уже политически заключенный. Дилмөхәммәтов давно уже, он тоже политически заключенный.
Әлеге матбугат конференциясендә билгесез сыйфатта катнашкан Башкортстан татарлары берләшмәсе рәис урынбасары Мәҗит Хужин башкорт ягына киңәш яңгыратты. Сез иртәгә үк Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитетын җыегыз да, анда әлеге ачлык чарасын туктату турында карар кабул итегез, диде ул. Башкортстанның эчке эшләр министрлыгы журналисты бу ачлык чарасын анда катнашыр өчен читтән килүчеләрне Урал хәйрия фонды финанслаймыймы дигән дигән сорауына ачык кына җавап алынмады. Ничек кенә булмасын, якын араларда ачлыкны туктатырлар ахыры. Ашыгучыларның берсе Флорид Багаев, мәсәлән, үзен бик ношар тыюы хакында белдерде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстаннан Самар яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самар шәһәрендә 30га якын милли җәмгыять эшли. Ләкин алар арасында үз ана телләрендә белем бирү мәсьәләсе белән бары татар, башкорт, чуваш һәм мукшы вәкилләре генә кызыксына дип әйтергә була. Алар Русия мәгариф министрлыгына, Самар мәгариф министрлыгына һәм башка оешмаларга яңа мәгариф проектындагы милли укытуга бәйле өлешенә үз тәкъдимнәрен җибәргән. Тулырак әйтеп болар хакында Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Шунгы елларда Русиядә мәгариф челтәрендә бер туктаусыз үзгәрешләр булып тора. Канун өстенә канун кабул ителә. Ләкин дә бу үзгәрешләр һаман да татар теленә үсеш вәгъдә итми, тик күз буяуны гына хәтерләтә. Самар дуслык йортында 30га якын милли мәдәни оешма эшли. Җинтекләп игътибар итсәң, аларның күпчелеге дәүләтле халык вәкилләре. Мен, грузин, әзәри, казак, үзбәк, төркмен, украин, белорус, поляк, алман үзәкләрен миграция, акча эшләү күбрәк кызыксындыра. Туган тел мәсьәләсенә кагылганда, бужыра бик тарая, һәм татар, чуваш, мукшы башкорт тирәсенә кайтып кала. Менә шул 4 этнос вәкилләре Дәүләт Думасына яңа мәгариф Кануны проектына үзләренең тәкъдимнәрен җибәрделәр. 63ru сайт хәбәрчесенә Азат Надыров бу мәсьәлә буенча түбәндәгеләрне әйткән. Россия Федерациясе Конституциясе буенча Россия күп милләтле дәүләт булып санала. Илнең төп кануны буенча һәр гражданин туган телен өйрәнергә хукуклы, ә дәүләт аңа туган телен өйрәнүдә шартлар тудырырга тиеш. Азат Надыров фикеренчә, мәгариф проектының йомшак җирләре байтак. Документ нигезендә туган телләрне өйрәнүне шартлар булган очракта гына оештырып булачак дилгән. Анадыр фикеренчә, ул шартлар юк дәрәҗәсендә. Самар өлкәсенең Сызран, Тольятти мәктәпләрендә татар телен өйрәнү бөтенләй күздә тотылмый. Конституциядәге гарантия сүздә генә. Самарның үзендә тик яктылык мәктәбендә генә татар телен өйрәнергә шартлар тудырылган. Бүгенге көндә яктылыкта 400 бала татар телен, татар тарихын, диннәр тарихын өйрәнәләр. Татар, чуваш, мукшы, башкорт милли оешмаларының мөрәҗәгатемәсендә мәгариф челтәрендә милли телләрне укытуны таләп итеп куела. Ә инде өлкән сыйныфларда мәктәпләрне кушкач һәм аларны бик еш кушаларда туган телләрне өйрәнү бөтенләй туктатыла. Бу дөрес хәл түгел, ди Надыров. Яңа мәгариф проекты буенча тәкъдимнәрне Самардагы татар, чуваш, мукшы, башкорт милли оешмаларының юлбашчылары, Россия мәгариф министрлыгына, Самар өлкәсенең мәгариф министрлыгына һәм башка дәүләт оешмаларына җибәргәннәр. Милли лидерлар керткән тәкъдимнәр канунны кабул иткәндә игътибар итәрләрме, юкмы? Самар губерны думасында мәгариф һәм фән комитеты рәисе Владимир Милюткин фикере. Элеккеге законда милли телләрне укыту федераль бюджеттан түләү каралган иде. Яңасында ул нәрсә күренмейди. Гомумән, милләт пәрвәрләренең мөрәҗәгатнәмәсенә мин үзем яхшы карыйм, ди Владимир Милюткин, һәм үзенең комитетында ярдәм итүдән баш тартмый. Сайлаучылар хокукын яклаучы «Голос» исемле берләшмә җитәкчесе Людмила Кузьмина бөтенләй башка фикердә. Кузьмина фикеренчә, милли телләрне мәктәп программасына кертүнең кирәге юк. Бу мөмкин дә түгел, кирәк тә түгел ди. Россиядә рус теле дәүләт теле, милли телләр өчен факультатив бар. Бер нәрсә уйлап ятырга кирәкми, милли телләрне һәм милли мәдәниятне гаиләдә өйрәнергә тиешләр ди. Сайлаучыларның хукукын яклаучы Голос исемле берләшмә җитәкчесе Людмила ханым Кузьмина. Мин Людмила ханым Кузьмина фикерен телефон аша Азат Надыровка җиткездем һәм аның җавабы мондый булды. Людмила Кузьмина бу очракта сайлаучылар хукукын яклаучы буларак безне якларга һәм кичәйтергә тиеш иде. Ә ул гади шовинистик караштагы шәхестәй фикерен әйткән диде милли хәрәкәтнең аксакалы Азат әфәнде Надыров. Шамир Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Хәзер дини тема белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шаллы мәчетләрендә мусафирларга төн кунуны тыярга булдылар. Элек-электә мусульманнарның сәфәр вакытында мәчетләрдә төн үткәрүе гадәти хәл булган. Мусульманнар анда үзләренә сыйыну урыны тапкан. Шаллы мәчетләрендә мусафирларны төнгелеккә калдырмау турында әмер бар. Шалладан Гафиулла Газиз сөйли.
Шалланың беренче төтелгән Тәүбә мәчетенең ишегенә мондый сүзләр язылган. Мәчеттә төн кунып чыгу тыела. Әлеге белдерү урыс телендә булып, кулдан язылган һәм ни өчен тыела, кем әмере белән, анысы хакында сүзләр юк. Вазгыятны ачыклау максатыннан Азатлык хәбәрчесе Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфуллага мөрәҗәгать итеп, мондый җавап алды.
Әй, безнең инде элгәрәк дип әйтәкме, бәлкем революция тикләрдә. Әмма мәчетләрдә сәфәрчеләр кирип, кунып чыга ала торган булганнар. Әй, инде бу инде күп булмаса да шунда елына бәлкем бер ике кеше булгандыр. Әмма безнең соңгы вакытларда инде мәчеттә кунырга теләүчеләр, сәфәрчеләр күбәйделәр. Әй, алар төрле мөселман дип әйтсәләр дә төрле милләт вәкилләре. Әмма инде без аларның кем икәнен белмибез, бу вазгыятьтә әйе, үзебез күреп торабыз, төрле хәлләр бар. Шуңа күрә инде сакланганы да саклармы ди Аллаһ Тәалә, бездә инде шулай саклану йөзеннән бөтен имамнар мәктәсибә җыелышында шундый бер уй-фикергә килдек, әйе, һәм төнгә мәчеткә кунырга кертүне тыярга дигән безнең фәрманыбыз чыкты һәм бу фәрман бүгенге көндә эшли. Монда бигрәк тә инде тагын бер сәбәп булды, безнең бер елны хәтерләсәгез, булгар мәчетендә инде шулай йөрүчеләр, оңгалап калучылар инде кассаны басып һәм каравылчыны инде үтергәннәр иде. Менә шуннан соң бигрәк тә без шушы әйберләр булмасын, кабатланмасын һәм инде сакланыйк дигән фикердән шушы фәрманны чыгарып, бүгенге көндә без инде мәчетләрдә кунуларны тыйдык.
Шуны да әйтеп китик. Сез үзегез, мәсәлән, инде яки шушы мәчетнең кешесе Уфа каласына барды ди. Менә анда инде хәзер сезне кертмәсәләр, инде менә шушы кунакханы эзләп йөрергә мәҗбүр буласыз мени.
Әлбәттә, әгәр дә инде мин үзем белә торган, минем өчен таныш булган имам яки белгән кеше килгән вакытта без инде андый әйберләргә инде булдырмабыз дип уйлыйм һәм мөмкин итәчәкбез. Бүген сөкендә чыннан да алганда безгә андый мөрәҗәгатьләр юк. Менә хәер безнең Коръән бәйгесе булачак, шулай бит балаларның Коръән уку бәйгесе. Анда инде безгә төрле урыннардан киләчәкләр, төрле өлкәләрдән киләчәкләр һәм бу вакытта инде без әлбәттә Ак мәчет белән сөйләшү бар андый. Алар алдан килеп, анда куналар, торалар. Андый теге мөмкинлек, андый мөмкинлекне без калдырдык, әмма бу мәгълүм кешеләр өчен. Мәгълүм кешеләр өчен читтән килгәндә инде әйтергә кирәк, шушындый авырлык булганда аларга кунырга әлбәттә инде мондый мөмкинлекләрне ачарга мөмкин.
Шаллы җирлегендәге мусульманнар арасында мондый гыйбарә дә таралды. Янәсе, шәһәр мәчетләренә кергән акчаларның күләме, аларның нинди максатларда тотылуы хакында хисап булырга тиеш. Шушы хисапны Шаллы мөхтәсибәте контрольдә тотачак диләр. Халык арасында таралган бу сүзләр күпме дөреслеккә туры килә. Кабаттан да мөхтәсиб Әлфәс хәзрәт Гайфулла җавабын ишетик. Әлфәс хәзрәт, менә инде Чалыдагы кайбер мөселманнар арасында шундый сүзләр йөри. Сез инде мәчетләрдәге акча керемнәрен һәм инде акча чыгымнарын исәпкә алып, менә шушы турында инде хисап биреп барырга кушкансыз дигән сүзләр йөри. Менә бу күп мәчетләрлыкка туры килә.
Мөхтәрәм җәмәгать, бу әлбәттә безнең мондый әмербез булмады. Бу ниндер бер уйдырмадыр дип кенә уйлыйм, яки бер гайбәт. Әйе. Андай әйбергә безнең барганыбыз юк, чөнки ул гомер-гомергә шушы җирлектә, безнең җирлектә әйтергә кирәк. Һәр мәхәллә үзенең мәхәлләсен җавап биргән, имам үзенең мәхәлләсен җавап биргән, һәм инде үзләренең кирәм чыгымнары белән үзләре идарә иткәннәр. Һәм бу бүгенгә кадәр бездә шулай барачак. Чөнки ниндер бер үзгәреш буласы булса, без инде аны алган булырык диния нәзәрәтеннән андый күрсәтмә бүгенгә тикле юк. Әйе, шуңа күрә дә инде без бу мәсьәләне һаман да шул үз урында калдырабыз, яки һәр бер мәхәллә үзенең финанс чыгымнары һәм башка мәсьәләләрдә, башка идарәлек итүләрдә әйтергә кирәк, шунда урында инде мәхәллә белән үзләре өстендә калачак. Шуңа күрә безнең мәхәллә төзелгән, мәхәллә системасы эшләй, менә шул мәхәллә системасы төгәл һәм итәргә кирәк, киңәшеп шулай эшләргә тиеш булып калачак.
Мәчеткә кергән акчаларның күләмен күрсәтүгә, хисап бирүгә имамнар нинди карашта? Шалланың Тәүбә мәчете имамы дистәләгән китаплар язган Идрис хәзрәт Галәүетдин мәхәллә акчаларын хисапка алуда хилафлык күрми.
Әлбәттә инде мөхтәсиб булгастын хисапчы дигән сүз бит инде ул мәчетләрнең халын белергә тиеш. Кемне, кайсы мәчетнең халы яхшырак, кайсыны кавыррак, шуның өчен тигезләр өчен авыр хәлләргә шаятки ярдәмне бирергә кирәктер. Беренче яктан караганда, мәсәлән, мөхтәсиб кеше ул мәхәлләнең мәхәлләдәге хәлләрне белеп торырга тиеш, минемчә. Мәсәлән, мин үзем мөхтәсиб булсам да, мин дә белер идем. Әйе, кайсы җирдә күпме эш эшләнгән, күпме эш эшләнә һәм күпме акча кергән, күпме чыккан, дөрес барамы, юкмы, дөрес юлга кулланалармы? Ул бит инде үзенә җыеп алып, өйләр салмыйдыр. Ул бит тикшереп карарга хакы бар. Һәр бер мәчеттә, мәсәлән, безнең мәчетебезгә дә килеп, мәсәлән, 3-4 кеше ревкомиссия бар мөхтәсибәттә, тикшереп китә алалар, уставта да ул язылган. Ул бит инде нитә алмый, теге ала алмый ул акчаны мәхәлләдән башка. Ничек ала ала? Тикшерергә хакы бар.
Бүгенгә язмада сез Шаллы мөхтәсибе Әлфәс Гайфулла, Тәүбә мәчете имамы Идрис Галәүетдин фикерләрен ишеттегез. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Госман Исхакый мөфтилектән китеп, яңа мөфти сайланмаган яки куелмаган бер вазгыятьтә дин әһелләре арасында ниндидер бер киеренкелек күзәтелә. Ләкин бу хакта әйтеп бирергә теләүчене әлегә табуы кыен.
Гафиулла Газиз Чаллы мәчетләрендә кертелгән яңалыклар белән таныштырды.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Тапшырыбызны татар башкорт дөньясы яңалыкларын таныштыру белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарлар үз тарихи ватаннарыннан ерак яшәсә дә, милли җыр биюләрдән аерылмаска тырыша. Моңа мисал итеп, алар оештырылган ансамбльләрне атап була. Мәләкәстә эшләп килүче Сүнмәс Йылдызлар ансамбле шуларның берсе. Алар үз шәһәрләрендә генә түгел, ә күрше калаларга барып та чыгышлар ясый. Шундый бер тамаша белән хәбәрчебез Айрат Ибраһим таныштыра.
Мәләкәс каласының Сүнмәс Йылдызлар исемле ансамбле сембрлеләргә гүзәл тамаша бүләк итте. Кичәне милли хәрәкәт активисты, шагыйрь, сүз остасы, гомумән бар яктан да уңган булган егетебез Равил Шафигуллин ачып җибәрде. Ортабан ул Сембер каласына багышланган шигырында тәкъдим итте. Ай, Сембер, ай, кадерле син, ай, гүзәлем, алларымда башым етмезләр. Мәхтәбе Шафигуллин үз чыгышыннан соң Мәләкәстә ифрат та уңышлы эшләп килүче татар мәктәбенең музыка укытучысы бар яктан да уңган булган Фәния Хәлиуллова сүз бирде. Шөкер, мәләкәстә талантларыбыз күп. Рөстәм Әхәлиуллин, мәсәлән, татар крәшен чиген биюләре тәкъдим итте. Өч дан ордены кавалера Билдановның кызы Разия ханым чыгышында тамашачы бик җылы кабул итте. Моңа бәлки аның гармунда ук уйнап җырлавы һәм Равил Шафигуллин сүзләренә язылган җырлар башкаруы да сәбәп булгандыр. Тамашаны алып баручы Равил Шафигуллин һәр чыгышны тәкъдим итүен үз шигырьләре белән дә бизәп барды. Мәләкәснең Сүлмәс Йылдызлар ансамбленең исеме җисеменә туры килә. Татар исән икән, бу йылдызлар да сүнмәс иншалла. Һәм бу гына да түгел, әлеге коллектив нәкъ милләтебезнең якты киләчәген тәэмин итү максатыннан оештырылган һәм шуңа хезмәт итә дә инде. Озын-озак алкышлар да моңа дәртләндереп торачак.
Айрат Ибраһим мәләкәстәге Сүнмәс Йылдызлар ансамбле тамашасы турында сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге чарада катнашучыларның фоторәсемнәрен сез безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Шулай ук анда фикерләр белән дә танышырга мөмкин. Мисал өчен Анурбек дигән кеше Сүнмәс Йылдызлар хакында булай дип язып калдырган. Бүген барча кешеләр тормыш артыннан куган вакытта гомер вакытыгызны милләткә хезмәт итүгә тотасыз. Афәрин, рәхмәт дигән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең интернет сәхифәбезгә кирип үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Адресыбыз www.ozatlik.org. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, эшкә урнашу турында аналитик тапшыру турында тәкъдим итәбез.
Һәр якшәмбедә фикер йөртүче, гыйлемле, тәҗрибәле берничә шәхес катнашкан аналитик сөйләшү эфирга чыга. Бу юлы студиядә бер генә кунак та юк. Әлбәттә, эшкә урнашу мәшгульлек белән шөгыльләнүче экспертларны хәтта якшәмбе көнне дә студиягә чакырып китертү кыен булмас иде. Ләкин тормыш үзе тудырган аналитик мәгълүмат һәм фикерләр болай да хәттин ашкан. Акыл тегермәнендә күпме генә тортсаң да, аның оны бик үк чертми шул. Әйе, эшсезлек дигән бәлә һәр авылга, һәр урамга, хәтта һәр йортка килеп керде хәзер. Бер карасаң, эшлим дигән кешегә эше табыла кебек. Ләкин көне буе тир агызып, яки берәр урынга бәйләнгән эт кебек беркая китмичә тору өчен түләнгән эш хакы хәтта чәй-шикәрлек тә булмагач, ничек яшәргә һәм ни өчен эшләргә? Хәзер урам себерергә яки җир казырга ризалашучылар сирәк очрый. Аның каравы икешәр диплом алган, телләр белгән югары квалификацияле белгечләр яки шулай дип саналучылар буа-буарлык. Һәр кемнең диярлек берәр матур җайлы урында утырып, акчаны көрәп аласы килә. Соңгы тиеннәрен түләп баласын укытучы һәр кем үзем гомер буе бил бөктем, ичмасам балам рәхәтрәк яшәсен дип хыяллана. Ә баласына инде 20-30-40 яшьләр үтеп китә, дипломы да бар, рәтле эше генә юк. Эшкә урнашу һәм эшсезлек зур кискен социаль проблема. Бу төрле илләрдә шулай, ә Русиядә тагын да катлаулырак, чөнки монда эш табу, гадел итеп түләү, социаль ярдәм системасы әлегә корылып бетмәгән. Инде әйдәгез киңәшик, ничек әйбәт эш табарга, ничек яхшы эшкә урнашырга. Сирәк-мирәк булса да, яхшы эш хакы түли торган урыннар бушап торадыр. Кемдер карьера ясап югарыга үрмәли, бу хәрәкәтнең сәяси ягы да бар, ягъни нинди фикерле, нинди катлам вәкилләре эшкә алына, ниндиләре алдында ишекләр ябыла. Шулай ук милли аспект та бар. Генерал, маршал, генераль директор, банк җитәкчесе, министр урыннарына теләсә кем, теләсә нинди милләт вәкиле күтәрелә алмый. Әйтик, Казандагы бер прибор һәм хәрби җиһазлар чыгаручы зур заводны Оның директоры үз қолына түшіргенде, Мәскеудегі федерал бірләшмә жетекшісі болып іскә үрләгән. Үзі орнына яшкіне қызын қалдырған, қазір енді ол кеуге шықмаған қыз заводны да қолында тұта, мақсус ашылған банкны да жетекли депутат болып та сойланған. Оның інісі машиналар сата тұрған кибетлер һәм башқа байлықлар белән идарә итә. Бу сәләтле балаларға эш орнын табу қиын болмаған. Әтисе дус ишләре белән малны қолға төшіріп тұра, ә балалар шестолыкларын шулар ярдәмендә камилләштерәләр. Тормыш диңгез, без пароход, дөбердәтә без генә дип җырлана иде халыкта. Ә менә күпчелек кызганчыга каршы бик үк дөбердәтә алмый шул. Һәр көн саен тинак кына эштә утыручыларга да танышлары берәр урын юкмы дип мөрәҗәгать итәләр. Казанда хезмәт биржалары оештырган эш ярминкәләре көнне анда меңләп кеше җыела. Нишләптер хезмәт биржасы аша үзенә эш табучылар бик күп түгел. Әйдәгез әле уйлап карыйк. Кирәкле кеше эшне ничек таба икән? Иглан ашама, танышлар ярдәмендәме яки башка ысул беләнме? Һәм эшкә урнашканда иң лайыклы кешене дөрес итеп сайлыйлармы? Эш сифатына таләпләр югары булган урыннарда кемне һәм ни өчен сайлап алалар? Башта ук әйтеп куйык, социологик тикшеренүләргә караганда иң ышанычлы юл иглан уку, электрон почта аша анкеталар җибәреп әңгәмәгә чакырылу һәм эшкә алыну. Нишләптер нәкъ менә шушы юл белән эш урынын бик сирәк табалар. Русиядә эш эзләүчеләрнең 88% шәхси элемтәләр танышлыклар ярдәмендә эш эзлиләр. Һәм эзләүчеләрнең күпчелеге үз теләгенә нәкъ менә шул юлдан барып кына ирешә ала. Протекция, эшнәлек, угай-энелек ысулын кулланмаган кешеләрнең яртысы үзләренә, танышларына мөрәҗәгать итәргә, эш сорарга уңайсызланалар икән. Жайы шықса, олар да бик тә сұрарлар иді таныш түрелерден. Әммә сұрашуларға жәліп етілген 10 кішінің 9-ы, өзінің дусларының, туғанларының ішкә орнаштырырға сұрап мүрәҗәгать етуін еткен. Бары тик 4% жауап беруші өз танышларының ғызырын кері қаққан. Демек, бұлат болмаса, кардашларыңның таушларының енлаш қолы ярдам етмесе, ішіне таба алмайсың. Эшкә алу мөмкинлекләре берәүләрдә бар, ә икенчеләрдә юк, күпләрдә юк. Азатлык радиосының Казан бүлеге замандашлардан бу турыда сөйләргә үтенгәч, кемнәр ничек җавап бирде соң? Әйдәгез, хәбәрчебез Мәликә Басир ярдәмендә төрле катлам вәкилләренең фикерләрен тыңлыйк. Башта сәләт лагерында тәрбия алган заман кешесе, булдыклы егет студент Альберт Шакиров фикерләре.
Латында төрлесе боларын. Мәсәлән, кемнендер танышлар әгәр дә әйтегәндә шулык университетта эшләй икән, алар әлбәттә кемнендә булса теге бер дә сәләтсез булмаган кешене төртеп кертмәячәкләр андый җиргә. Шуңа күрә Булат белән урнашуның да үзенең уңайлы яклары бар. Беренчедән, Булат белән урнаштырган кеше үзе иң беренче чиратта җаваплылыкны таярга тиеш. Ә ул әлбәттә инде эшкә урнаштырган вакытта сайларга тиеш шундый кешене ул кеше киләчәктә оят китермәскә тиеш. Танышлык буенча эшкә керү ул барыбер дә ниндидә булса этәргеч бирә. Моңарчага кадәр йомылып йөргән булып та ул кеше аның ниндидә сәләтен күреп әйтеп җибәрү, мин моны таныш буенча эшкә керүнең тискәре ягы дип әйтмәсәм.
Студент егет үзенең исемен дә әйткәч, аның нинди рәк урында эшләргә җыенуын, әгәр дә дәрәҗәле урында булса, министрлыкта эшләсә, хезмәткәрләренә ничек сөйләп алырга теләвен сораштык.
Иң беренче чиратта сұратып аласың резюме, аның нинди эшләгән тәҗрибәсе бар, нинди казанышлары бар. Һәм инде әгәр дә ул казанышлар сиңа туры килмәй, аның кире буруның бернинди авырлыгы да юк ул кешене. Чөнки ул кеше белән сиңа киләчәктә эшләргә кирәк, шуңа күрә танышмасын, таныш түгелмә, тәкъдим иткән кеше белән иң беренче чиратта эшлекле күзлектән карарга кирәк сорауга.
Сәләтле кешеләрне сөйләп алып, махсус шартларда әзерләп үстерүчеләр булганда, бәлки Альберт Шакиров кебек егетләр урамда эшсез йөрмәсләр. Аларның белемнәре, танышлыклары, дәүләт һәм җәмгыять системасын белүләре чыннан да сәясәт, идарә тармакларында эшләргә мөмкинлек бирер. Бәлки, бәлки. Чыннан да кайбер очракларда танышлык, яхшы дуслар, остазлар табылу әлбәттә табигый талант, тышкы һәм эчке камиллек, физик һәм интеллектуаль мөмкинлекләр иң беренче урынга чыга. Бирек тә сәнгатьтә, фәндә бу бик мөһим. Балет биючесе Клара Янбулатова азатлыкның социологик сорауларына җавап итеп, үзенең язмышын сөйләде. Ул да бик гыйбрәтле. Таланты булгач, хәтта совет заманында да аңа укырга, камилләшергә мөмкинлекләр табылган.
Мен бывшая балерина Клара Янбулатова, оперы и балета, да.
Нишек сіз урнаштығыз анда ішке?
Нишек, соғыш уақытында бізні кішкене балаларны театрға приглашать етіп, жырлаттылар, Опера Карменда, детский хор бар иде. Унике яшь та юг иде әле. Сонда жырларга чакырдылар. Жырлаган вакытта безнең белән бергә тагын берничә бала сикерәләр, әллә нәрсә әйләнәләр, без әйтәбез. Нәрсә соң бу? Нәрсә эшлисез? Мы здесь балетный студия, учимся, и мы талантгет, мы будущие балерины. А нам туда можно? У нас Гайхаджевич Тагиров, наш руководитель, вот к нему вы обращайтесь. Китта Басинда Гайхаджевич Тагировка. Годишься, да и годишься, а это ты. Брилус ваш Гайхаджевич, это... Мне Клара де Инксунан тилде, Инкшкнеди, сезна уже узнал китте, и бинода беренче линия куян. Хызларнын кайфлер китте инде. Ондары, ищил узгаш, мен эль школда укайым, мен ученица. Вдруг Мәскәүдән килә шунды хабар, окча житни, как всегда, студияны джабарга туры килә, окча юк. Давай, митабез комиссию, корыбас. Карадылар да, эч кыз, эге малай, остальных не годятся. Жиденче классны бетердин, не халитергә. Вечерни школага күчәргә туры килә. И шулай бетердим 10 класс, артистка балеты уже булдым. Андары менә нидән бер җигит килде, выпускник Ленинградского хореографического училища.
Кем инде ул?
Коля Поликарпов, ты ага. Джигит. Кулайта. Эй, син монда корды балета, пропадешь, че тебе это, у тебя такие хорошие способности, ты поехали со мной, ты, ага. Я тебя научу, куда обратиться, куда зайти, куда пойти. Давай, киттак, Коля, отпуск в Охтунда, без него общий отпуск. Ага. Киттак, он меня училищего довел, да, поднимайся на второй этаж к художественному руководителю Николаю Павловичу Ивановски. Расскажи ему, что ты вот работаешь, но у тебя диплома нет. Нет, он говорит, мы так не принимаем. Ты в этом году ты опоздала. Давай на будущий год приезжай вовремя. В конце августа у нас бывают приемные вступительные экзамены. Мы вот способных рассмотрим только через экзамен. Он классно бетердым как раз. И киттым августным охранда, килеп життым. Девочка способна. Надо учиться. Мы тебя зачисляем, берем. Вот шулай бетердым, и мында койткаш, инде меня ведущие балерины сделали.
Ну, сіз айтасыз килә инде, яхшы эшләргә булат белә кереп булмый дип инде.
Не то, что кереп була. Әйбәт белемең булмаса синең, тырышлыгың булмаса, и профессионал хороший нужен.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында эшкә урнашу юллары турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Казанда яшәүче студент Альберт Шакиров, даими эш эзләүчеләр, тормышын балетка багышланган биюче Клара Янбулатова катнашалар. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Әгәр дә җыр, бию, театр, кино сәнгать өчен кирәк булган талантыгыз булса, бу талантлы вакытында күреп, өйрәтеп, эшкә җәлеп итсәләр, эшкә урнашу проблемасы борчымаска тиеш. Шулай да опера җырчылары, кино һәм театр актерлары өчен дә ел саен ярминкәләр үткәрелә, талантның зурлыгына, кайдан инде артистның никадәр кирәклегенә карап бәяләр бирелә. Берәүләр иң зур сәхнә, кино йолдызына әйләнерлек контрактлар ала, аларга зур эш хаклары түләнә, фестивальләрдә дипломнар, төрле бүләкләр тапшырыла, интервьюлар, автографлар, зинәтле йортлар алар өчен табигый нәрсәгә әйләнә. Ә икенче артистлар ярым фәкыйрь хәлдә, рольләр, киң сәхнәләр турында хыялланып, кайдадыр картаялар. Күп мәсәләтле һәм фидакар шәхесенә ниндидер вакыт-төяк сәбәпләр аркасында читкә типкәннәр. Һәм күпме йолдызлар артыннан этеп мендерлек кешеләре булмаганга, югары үрмәли алмаган. Әйе, бу мөхиттә дә танышлык, сату һәм алу канунлары беренче урында. Ә күпчелек исә шул кыймадагы игланнарны укый, интернет капшый, анкета тутырып вакансия булган урыннарга җибәрә һәм көтә. Татарстанда мәшгульлек белән шөгыльләнүче оешмаларның интернет сәхифәләрендә эш эзләүчеләргә шундый киңәшләр бирелә. Иң башта үзегезнең алдыгызга реаль максатлар куегыз. Эш урнына койту, эш табу үзеннән үзе килеп чыкмаячак. Эш эзләү ул үзедә авыр эш, аны системалы алып барырга кирәк. Хезмәткә урнашу мөмкинлекләре һәм рекламага куелган вакансиялар бер-берсенә тәңгәл килми. Вакансияларның күпчелеге бер кайчанда рекламага куелмый, ләкин барыбер бу сезнең шул урынга урнашуыгызны тыя алмый. Андый урыннарга сез дә дәгъвә итә аласыз. Кайбер игъланнарда эшкә урнашу мөмкинлеге деген искәрмә әйтелә. Мондый мөмкинлек теләсән инде оешма яки аерым шәхес кулында була ала. Әнә шундый оешма һәм шәхесләрнең ышанычын яулау, аларны кызыксындыру өчен көненә 5-6 сәгатьтән артык хәрәкәт итәргә кирәк. Тагын шундый киңәшләр бирелә. Сезгә тәкъдим ителгән эш өчен сез теләгән түләү булмаса да, сезнең һөнәрегезгә туры килмәсә дә, башлатырга ашыкмагыз. Нишектер җайын табып, вакытны кичектерегез, туганнарыгыз белән киңәшегез һәм тәкъдимнең артында нинди киләчәк булуын өйрәнегез. Үзегез пухта киенегез, тәртипле, акыллы хәрәкәт итегез. Сезнең һәрбер очрашуыгыз көтмәгәндә эш табырга юл ачырга мөмкин. Вакытлыча эштән яки аерым эшне башкарган өчен бер тапкыр акча эшләүдән баш тартырга ашыкмагыз. Мондый эшләр сезгә даими эш тапканчы да ярап торыр. Бер тапкыр уңышка ирешмәгән хәлдә сигенмәгез. Йомшак кына итеп эзлекле юлдан барырга, үз максатыгызга ирешергә тырышыгыз. Моның өчен соңрак шул урынга тагын мөрәҗәгать итеп, вазгыятның үзгәрүе белән кызыксыныгыз. Менә шундый киңәшләр бирелә. Әйдәгез, башка казаналарның да фикерләрен тыңлыйк.
Дөресен әйткәндә, үз кешең белән кайдар барып керү, булау үз кешең белән барып керү, була нәр, стройкага, нигә, бер сүз дә юк. Төзелеш өлкәсенә, әйтик, водитель, автобус йөртүче, троллейбус йөртүче булырга була. Ләкин инде әйтик, шундый урыннарга прокуратура дигәндәй, суд өлкәсенә, кая булса да, әйтик, шундый урыннарга син әлбәттә керә алмыйсың. Шундый прибыльный тормышта, көнкүрештә, үзең статусы зур булдырылу өчен, шундый шәкергә кирәк, андый шәкергә бик читен хәзер. Ни өчен дисәгез, хәзер бөтен җирдә үзегез беләсез. Һәр кеше үз юрганын тарта диләр.
Сезнең танышларыгыз арасында бармы? Таныш белешмә кергән.
Бар инде алар. Әйбәт дустым, әйе. Шул хәзер прокуратурада эшлиләр. Прокуратурага тоже менә танышлар аша. Прокуратурага син үз кешең белән килеп кереп, үсә алмыйсың хет нәрсә дигез. Ул кебә терсәң дә, кин түгел катнаган яхшы кысаң да, арттан төртүче булмаса, дигәндәй бер кая ярак китә алмыйсың.
Нинди юл белән эшкә урнашырга була?
Мин мәсәлән Куран управление белән кердем, юл язма белән кердем. Һәм эшкә урнашканда миңа урын билгеле инде. Мин анда кайтып 5 ел эшләргә тиеш. Аннан соң килеп чыгыр дип уйлыйм юл.
Ә анда ашап китсә?
Анда ашап китсәндә калам әлбәттә.
Ә сез ничек беләсез?
Мин Сабар районына кайтачакмын.
Кем булып инде?
Балалар врачы булып. Безгә укырга кергәндә үк вот укып бетергәч эшкә безгә кайтасыз дип юл язма бирәләр.
Ярдәм итәләр мәләр сезгә?
Әйе. Алар безнең укуны түләп торачаклар һәм без 5 ел аларга эшләячәк. Без уку буенча гына бирелә.
Анда таныш белеш белән генәме?
Юк, ул алай түгел. Ул, мәсәлән, районна сиңа әйтәләр, направление белән керергә теләгең бармы дим инде. Син үзеңнең теләгең булса әйтәсең, һәм алар синең укудагы уңышларыңны тикшерәләр, билгеле кешеләргә бирәләр инде юл язманы.
Кем булып эшлисез?
Мин Валюта бурышлыгында шофер булып 25 ел беренче эшләдем.
Әйе.
Күчеп инде белгән юк. Ә эшкә урнашырга, таныш мәсәлән, булмаса Казанда эшкә урнашып булмый. Асы 100% инде.
Ә менә әгәр дә сез үзегез җитәкче икән, мәсәлән, сез кешеләрне алырыгызмы таныш белеш буенча?
Җитәкче эш буенча булса, беренчедән аягына профессионализм, аннары соң гына таныш белеш. Таныш белеш инде булсыз булмый инде. Бәрибер эшне алып барырга кем булса да, дәрәҗә башлыйрак, дәрәҗә укыган, грамотлы кеше кирәк.
Сез үзегез эшкә урнашканда таныш белән кердегезме?
Мин эшкә урнашканда безнең пожалуй вакытта андый әйберләр юк иде, без урнашканда ул 86 ел иде.
Ә менә сезнең бер бик зур урында эшләгән кешегез бармы танышыгыз?
Бар.
Ул ничек керде? Нинди вазифа ул?
Генеральный директор, ну, хәзер инде замгенералга чертләр, ну, ул тоже үзенең белеме грамотасы белән диләр дә, ну, тора бара кешегә шашкыса бетмәде. Ул да, ана кереңгә күчерләр инде, сәүлендә кешерәккә дә аскасында.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында эшкә урнашу юллары турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Казанда яшәүче студент Альберт Шакиров, даими эш эзләүчеләр, тормышын балетка багышланган киюче Клара Янбулатова катнашалар. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Социологлар Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче 4000 кешедән сорашканнан соң, танышлар аша эшкә урнашмауның сәбәпләрен белешкәннәр. 35%-ның җавабы шулай: эш эзләүнең кирәге булмады. 33% җавап бирүчеләр бу ысулны нәтиҗәле дип санамый. 32% танышлар аша эш йөртеп, алар алдында бурычлы булырга теләмәүләрен әйткәннәр. 21% җавап бирүче танышларыннан сорарга оялганнар. Димәк, мәңгелек ысул булат аша хәрәкәт итү үзе дә гади һәм җиңел нәрсә түгел. Танышларына мөрәҗәгать иткән кешеләрнең 64% чыннан да эш урыннарын тапканнар. 36%-на танышлар аша эш йөртү барыбер файда бирмәгән. Ә сез үзегез танышларыгызга эшкә урнашырга ярдәм итәр идегезме дигән сорауга бары 4% кеше «Юк, ярдәм итмәс идем» дигән. Әлбәттә, теләсә кемнең ярдәм итәргә мөмкинлеге дә булмый. Шулай да танышларына ярдәм итәргә теләүчеләр 20%. Ә җавап бирүчеләрнең 74% ярдәм итсәләр дә, бары тик аерым кайбер кешеләргә генә ярдәм итәчәкләрен әйткәннәр. Димәк, танышлар үзләре дә үзләренә җаваплылык алып, эшкә урнашучыларны фильтр аша үткәрәләр икән. Бәлки шуңа күрәдер кайберәүләр еллар буе бернинди эшкә урнашмыйча гомер кичерәдер. Павел исемле Казан кешесе моңа күнегеп тә беткән бугай.
Я безработный. Да, где ее искать-то? Ее в принципе нету. Ну, сейчас пытаюсь учиться, но вот нет.
А
вот
кем-то
сейчас...
работали вы?
Давно раньше, лет 10, наверное, 12 назад работал.
На стройке охранник.
Вообще, я стремлюсь к очень большому, делать добро на этом белом свете, чудеса творить. Ну? Но вот пока полномочий нет, вот поэтому и учимся.
Куда вы сейчас поступили учиться?
На юрфаке.
А вы вот думаете, как вы устроитесь на эту работу?
Ой, это надо... Очень-очень много денег и очень-очень большие связи. Все.
Күрнүенчә, Павел күпме генә эш эзләсә дә уңышка ирешмәгән һәм аның эшләргә теләге дә хәзер көчле түгел. Гомумән, үзеннән үзе зуррак эш килеп чыкмасмы дип хыялланалар. Хәзерге заманда бәхет ялкау пассив кешеләргә елмаймаганын да әйтергә кирәк. Шулай да, эш эзләүчеләргә ярдәм итүче һәм үзләре эшче эзләгән оешмаларга кешеләр табып бирүче үзәкләр бик кирәк. Һәм алар бар да. Казанның үзендә мәшгульлек үзәге һәм моңа кадәр булган җиде районның һәр кайсында аерым мәшгульлек үзәкләре, аларның филиаллары бар. www.kazantrud.ru сәхифәсендә аларның адреслары, телефоннары, директорлары, мөдир урынбасарлары, баш бухгалтерлары күрсәтелгән. Бу үзәкләр бер вакытта да тик тормый, кемдер эш тәкъдим итә, икенчеләре эш сорый, ләкин барыбер күпчелек аларны белми һәм белергә дә теләми. Танышлар, дуслар, кардәшләр кирәк икән шул. Тапканны бүлешү кирәк. Һәм әлбәттә, эш эзләүченең хәрәкәттә булуы тырышлыгы, зирәклеге. Менә тагын берничә казанлының фикерләрен тыңлыйк.
Мин бит пенсионер инде, мин хәзер инде уборщица булып эшлим, а так үзем санэпистанциядә всю жизнь эшләп килгән идем.
Кем булып инде?
Мин бак лабораторияда, бактериологик лаборант булып эшләп килгән.
Анда эшкә урнашканда ничек урнаштыгыз?
Ну, ул яш идем бит мин, лабораторияда эшләдем мин. Мин инде яратып эшләдем үзем эшемне, 30 ел эшләдем мин анда.
Берәс ярдәм иттеме сезгә анда эшкә
кергәндә? Ну, ул совет дәвердә иде.
Совет. Совет дәвердә таныш.
Юк, ну мин хәзер әйтәм, хәрәкәт итсә кеше, яшмы, картмы, ул равно эш таба монда. Безнең Россиядә эш таба, менә 100% әйтәм сезгә. Мин даже менә хәзер инде пенсионер, үз эшемдә эшләмим, но даже вот уборщица булып эшләсәм дә, например, 2-3 җирдә эшлим дисәм дә, мин шул урынны табам.
Ә менә бүгенге көндә кешеләр ничек эшкә урнашалар?
Инде эшлим дисә урнашса була, смотря нинди профессия инде. Профессиясына карап, может быть, күбрәк акча ала дигән җайлар булса, может быть, а так, белмим инде.
Син кем булып эшләсең?
Ну, Ахтанада.
Нинди юл белән эшкә урнаштың?
Объявление булды, шушыны нанимать иделәр эшләргә.
Игълан буенча.
Әйе. Ну, килдем, анда агентство булды.
Әйе.
Шуннан алып урнаштым анда.
Син кем булырга укыйсың соң? Укыйсың әле син?
Ну, әле бер кайда укымын, армиядан килеп әйе кайтам.
Әйе.
Әле эшлим, Ахтанада. Таныш бүреш белән дәрсне шулай булды. Ну, үземез әдем, ну, Ахтанага килдем.
Башка җиргә бара алмадың.
Әйе.
Белемең булмагач.
Ну, белем бар, специальное образование, автослесарь.
А не соң онда бармадың сен?
Опыт работы нет.
Алмыйлармы?
Әйе.
Туганнар арасында юктур, ләкин шундый танышлар бар, эшкә урнашкан танышлар аркылымы яки белешипме эшкә урнашучылар бардыр инде.
Сез ничек уйлыйсыз? Яхшы урынга шулай гына урнашып буламы?
Мин алай дип уйламыйм. Яхшы урынга урнашу өчен беренчедән ул үзем өчен кирәк дип уйлыйм. Укырга кирәк, барыбер үз башым булырга тиеш, чөнки кеше аркылы гына урнашып дөнья бармас, чөнки безнең белгечләр булырга тиеш. Чын үзенең һөнәрен укып чыгып, профессионаллар эшләргә тиеш дип уйлыйм.
Әгәр дә менә яплы эшкә алалар икән, сезне директор итеп куялар икән берәр җиргә бит, син үзең таныш белгечләрне алырыңмы эшкә?
Ну, яплы эшкә алсалар беренчедән иң беренче чиратта директор вазифасына алмаслар иде мине дип уйлыйм, чөнки һәр вакыт ниндидер башларга кирәк иң астагы ступеньнан менеп барырга кирәк. Әгәр дә инде танышларыммы, белгечләремне урнашырга ярдәм кулын сорасалар, бәлки булышыр идем дә, ну, әгәр дә алар үз һөнәрләре буенча укыган булсалар, әгәр үтә алмасалар, әйтер идем, бәлки, белмим, үз вазифасын үтә алган кешене эшкә алыр идем, мөгаен.
Ни өчен?
Чөнки әгәр дә директор була торсам, например, әгәр дә мин бер фермада үз вазифасын үткәрә башкара белгән кеше белән эшләргә җиңелрәк дип уйлыйм.
Инде эшкә урнашу юллары турында әйтелгән фикерләргә, мәгълүматларга йомгак ясыйк. Монда бернинди дә ачыш юк. Һәр кеше үзенә бары тик үзе генә һәм иң якын кардәш яки дустына гына кирәк. Хәтта гадирәк эш тапканда да. Ә инде банк дәүләт структураларындагы җитәкче урыннар бушаса, бу турыда ләммим. Хәтта конкурс игълан ителгәндә дә комиссия әгъзалары кемнең җиңәргә тиешлеген алдан белеп торалар. Бик сирәк эшләр итәргән, бик зирәк һәм көчле шәхесләр генә кайбер урыннарга үтеп керергә мөмкин. Әгәр дә язмыш елмайса һәм үзләре кинодагы штирлиц кебек сабыр, кыю булсалар. Эш базары һәр вакыт кыргый дияр идек, алай ук кыргый түгел ул. Элек тә хәзер дә дәүләт ихтияҗларына, сәяси максатларга туры килә бу базар. Соңгы бер мисал. Февраль айында Казанның мәшгульлек үзәгендә Норильский ягулык комплексыннан килгән эш бирүчеләр 122 кешене кабул иттеләр. Руслан Равелевич дигән милләттәшебез теләүчеләрне сөйләп-сөйләп, үз эшләгән Норильский никель компаниясенә алып китә. Хәтерегездәме? Донбасс шахталарына, Сибир урманнарына, Ирак көнчыгышта диңгездә балык тотарга, шәһәрләр салырга, тимер юл корырга, вербовка белән күпләр киткән иде. Алар арасында татарлар әлбәттә иң күбесе булган. Хәзер аларның оныклары, ата-бабалары җирен сагынып, моңга сусап, Идел Уралга кайта. Һәр гаилә язмышында ниндидер җимерелгән өметләр, ниндидер фаҗига күренә. Эш эзләү һәм эш табуның социаль милли төсмерләрен, сиясий мәгънәсен аңлар өчен ул мөхитне һәр вакыт өйрәнеп торырга кирәктер һәм анализларга кирәктер. Бу тапшыруда без беренче генә омтылыш ясадык. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ашхаду ан محمد رسول الله
السلام عليكم عزيز милләттәшләребез дин кардәшләребез үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Луқман сүрәсенең 10-дан алып 15-кә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек Мәккәдә ингән һәм 34 аяттан торган шушы сүрәдә Лукман исемле бер галим кеше аша кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихатлар бирелә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 16-дан алып 21-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизе Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير
سيز قرأندك لقمان سورسنا 16-dan alıp 21-ciye kadar ayetlerin tınladığız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsirin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağralarını eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Lokman eytti. Ey oğlum, eğer kılgan günahın gırçiş ırnığı ağırlığında bulsa da, ul günahın taş içinde ya ki kükte ya ki cirde bulsun, Allah ul günahını kıyamet gününü aldığa getirir. Allah elbette bik nişken erselerden de haberdardır. Ey oğlum, namazlarını vakitinde oku. Her kayda kişilerini yakşılıkka inde, günahlı işlerden tıy. Sana erişken katılıkka, bela kazalarga sabır et. Tugrısı bu eğitilgen nerseler Allah farız kılgan oluq nerselerdendir. Kişiler bilen süyleşken de tekebbirlenip yanın bilen süyleşme ve jir üstünde zorayıp, maktanıp ve şatlanıp yürme. Tugrısı Allah üzüne izi kitip maktanıp yürüşülerini süymidir. Yürüvünü bir tizlik bilen ekrinlik ortasında kıl. Vesilegen de tavışını orta çakıl. Tugrısı tavışlarının kabahatrağı işek tavışıdır. Ey, körmeysiz mi? Allah kükte bulgan kıyaş ay yıldızlarını ve cirde hayvanlarını ve tabiqat baylığın sizge faydalandırdı. Sizge körüngen ve körünmegen nimetlerin tamam birdi. Kişilerden kaybirleri Allah hakkında ya ki onun dini hakkında delilsiz, bilimsiz, mağrifet türü bulgan Kur'an'dan başka hem üzü hidayetsiz bulganı halde tartışırlar. Hakkını inkar etip ve yalganını yaklap. Eğer onlarga Allah indirgen Kur'an hükümlerine yeriniz değilse, onlar eyteler. Belki atalarımızını nindi dinde, nindi gamelde tapsak, şul gamelge yerebiz. Onlarının yolundan çıkmayız deyip. Ey, şeytan onlarını adaşkan atalarına yertip, yavuz gameller kıldırıp, cehennemge alıp bara tügülme. Atalarının yolu cehennemge varsa da, ul yoldan çıkmayız deyilerme. Anlatma. Kaybir Kur'an tefsirçilerinin fikirince, bu ayetteki cehennem degen söz iki magnanı anlata. Birisi, yavuz gamellerini işlev sebeple bu dünyada çokta körüle turgan mihnet meşakkatlerini, ikincisi, ahiretteki can ernetkiç azapını. Kur'an'daki Lokman suresinin 16-дан алып 21-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.